La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensila ta' Adrian Green.
Juan Mamo twilet ħalluqa fit 28 ta' settembru 1886 minn Paolo Mamo u Maria Anna Camilleri, tnejn minn ħalluqa. Juan kien it-tielet wieħed fost ħames aħwa, l-ewwel fost is-subien, il-kol imwieldin fl-istess raħal. L-ewwel twildet Grazzja fl-1883 fl-istess sena taż-żwieġ ta' umma u missiera. Imbagħad twildet Maria Carmela fl-1885. Imbagħad Juan li nata l-isem ta' Johannes Baptista. L-ismiet l-oħrajn tiegħu kienu Filippus, Michael u Joseph fl-1886. Imbagħad kien hemm wild li miet matwelit fl-1888. Imbagħad twelet Amabile jew Mabli fl-1893 u fl-aħħar Giuseppi. Qabel ma żewweġ Juan, ħuh Giuseppi emigra lejn Amerika u meta reġa' lura Malta, skont bint Juan Mamo Saturnina, għamel żmien jgħix mal-familja ta' Juan Mamo, sakemm miet Juan fl-1941. Ħuh Mabli li jgħix dejjem ħalluqa, kien tenur it-Teatru Rjal u skont Saturnina, Juan Mamo kien iħobb ħafna imur jisimgħu u kanta. Juan Mamo attenda l-iskola elementari ta' ħalluqa fejn tgħallem jikteb u jaqra. Qabel ma nkompli nitkellem fuq il-ħajja ta' Juan Mamo, xtaqt ngħid xi ħaġa dwar ismu kif jinkiteb, kif jinqara. Oliver Frigeri fl-1984 meta pubblika l-ewwel ktieb importanti dwar Mamo u x-xogħol tiegħu. Iddeċida li jikteb l-isem ta' Juan Mamo bil-Malti ġewwa nene. Naħseb li hija għażla diskutibbli. Jekk xejn għaliex jidher li Mamo qatt muża din il-formula biex ngħidlek. Fil-pubblikazzjoni tiegħu, Mamo u n-nies ta' żmienu fosthom l-edituri tal-ġurnali, l-ħafna ġurnali kolli ngħid li kien jikteb fihom, jidru li ħafna drabi għażlu Juan jew Juan bid-doppja N, J-U-A-N jew J-U-A-N. U allura f'dan is-sens naħseb ġannu tajtu li jiena ġieli nuża Juan u ġieli nuża Juan. Però Saturnina tajdi li kulħadd kien jgħidlu Juan. Fl-ewwel passaport tiegħu iffirma John B. Mamo. Waqt li r-ritratt tiegħu tal-1914 fid-deżert Eġizzjan jiffirmaħ G. B. Mamo. Fuq il-qoxra ta' tnejn mit-tliet kotba żgħar tal-poeżiji li Juan Mamo ħareġ fl-1913, l-isem tal-awtur huwa Gio Batta Mamo, waqt li fit-tielet ktieb jikteb l-inizjali J.M. Iffirma Gio Batta Mamo wkoll ngħidu aħna fl-artiklu xi tgħid immur il-Kanada li der fil-gazzetta ta' Manuel de Mec, il-bandiera tal-Maltin, fl-1913. Il-biografu ta' Mamo, Francis Gallia, jagħti ħiel interessanti dwar din l-għażla stilistika ta' Mamo fil-kitba ta' ismu, meta jirrapporta li ċertu Giuseppe de Megdebono fil-gazzetta l-berqa ta' settembru tal-1936. Ikkritika lil Mamo li minkejja li jħobb daqshekk il-Malti, ismu ma kienx jiktbu Juan ġewwa għandna bl-ortografija Maltija, imma kien jagħtih laqta Spanjola u għalhekk jikteb Juan. Jidher li Mamo ma weġibx. Din l-għażla hija konsistenti, però, mal-identifikazzjoni li għamel tiegħu innifsu mal-kittib Spanjol Cervantes fit-taqsima qabel xejn ta' qulitna nofinus fl-Amerika r-rumanz tiegħu. Inkonsistenzja spiegabli hija dik bejn il-kitba ta' ismu benne waħda u doppja n sikwiet fl-istess pubblikazzjoni ngħidu aħna fir-rumanz tiegħu fil-frontispizju ismu jiktbu Juan benne waħda. Waqt li fin-nota dwar il-proprjetà letterarja pereżempju jikteb Juan doppja n fl-istess ktieb. Taħt id-dedika fil-manuskritt tal-1920 ta' The Infinitely Great Sun, miktub fl-Ixandra, jiffirma Juan Mamo bid-doppja n. Iżda Galja jinnota li fl-introduzzjoni u l-paragrafu dwar il-jeddijiet tal-awtur, l-ewwel iffirma bħala John Baptist Mamo. Mbagħad qata dan l-isem b'lapes aħmar u kiteb minflok Juan Mamo, J-U-A-N. Iżda meta firma ritratt tiegħu firmaħ Juan. J-U-A-N. Id-deċiżjoni li jbiddel ismu żgur li seħħet skont Galja fl-1920. Għax fl-aħħar paġna tal-manuskritt ta' The Infinitely Great Sun firma forsi għall-ewwel darba bħala Juan Mamo, J-U-A-N. Din fil-fatt hija l-għażla li għamel Francis Galja fil-biografija tiegħu jażel li jippubblika li jistampa l-isem ta' Juan Mamo jew Juan Mamo f'dan il-format Spanjol J-U-A-N. U jkolli ngħid hija wkoll l-għażla tiegħi fil-waqt li Mark Vella fil-ġabra ta' novelli ta' Mamo, ġrajja Maltija, juża l-formula J-U-A-N bħalma jagħmlu s-sensila kotba soċjalisti fil-verżjoni, fit-tielet verżjoni, fit-tielet edizzjoni ta' romanz tal-1984 illi kienu pubblikaw li hija l-verżjoni ta' romanz illi nsibu fil-ħmienet. Il-familja Mamo, magħrufa bħala ta' Claudio, kienet toqgħod fid-dar numru 64 Triq Brittanika, illum din hija Triq Paolo Magri. Missieru kien bidwi u bennej, u li l-ibnu kien jibgħatu jindokra t-tien u t-tien imqaddet. Iżda Juan kien jagħtih lin-nies biex jeħles minnu jintasab jistudja. Meta kellu 13-il sena, jidher li seħħ inċident li fih ġwan Mamo tilef id-dawl fajnu l-leminija. Sa minn żożitu ħalla r-raħal u ftit li xejn kien jersaq lem, kif jirrapporta friġieri fil-ktieb tiegħu tal-84. Jidher li Paolo, missier Juan, ma kienx imur tajjeb mat-tieni mara ta' missieru Ġo Marija, Giovanni Marija, u meta dan tal-aħħar miet ħallija użufruttarja. Skont Galja nibtet tgħira f'Paolo lejn din il-mara li waslet biex bejn is-sitta u s-seba' ta' Lulju 1899, Paolo, ġiet nitkellmu fuq missier Juan Mamo, li kien dejjem żmien diffiċli u kellu wkoll xidjun, ħabat għal din il-mara ta' 77 sena li mietet minħabba l-ġrieħi li ġarbet. Jidher li Paolo ġar il-ġisem lejn il-qasam magħruf bħala wiet il-knejjes fit-tarf ta' ħalluqa. U għalhekk ta' 13-il sena Juan Mamo ra li l-missieru jinqafel il-ħabs. Ħabs għall-omru fil-fatt. Fl-1906 ta' 19-il sena, Juan Mamo spiċċa fl-istess post, spiċċa wkoll il-ħabs. U dan ir-rakkont jagħtihonna Galja fil-biografija tiegħu. Ta' Mamo. Skont Galja, minkejja li kien jidħol għal kull tip ta' xogħol fosthom dak tal-lavrant fix-xogħol tal-ġebel. Juan Mamo kien ilu minn Ottubru tal-1905 ma jagħmel ġimgħa xogħol biex jgħinlilu nnifsu lil familtu. Jidher li minħabba lejra wkoll x'il-ħamsa ta' filgħodu ta' 28 ta' Marzu 1906 qabel ma sebaħ, Juan Mamo spara żewġ tiri lejn Felice jew Felix Brincat. Li kien għadu kemm ħareġ mid-dar biex imur ix-xogħol. Iħottu jġorr il-faħam. L-ewwel tir li spara Juan Mamo, dan iż-żagħżugħ ta' 19-il sena, laqat il-ħajt waqt li t-tieni wieħed ma laqatx lill-Brincat għax dan irnexxielu jitbaxxa biex jiżgiċċa l-periklu. Juan Mamo ħarab mill-post skont ir-rapporti li għandna, iżda ftit wara ġie arrestat mill-Pulizija ta' ħall-qormi u mitfuħ il-ħabs. Is-sentenza għal dan l-attentat ta' qtil setgħet tvarja bejn 26 sena ħabs. 43 persuna ta' wixxieda tagħhom f'dan il-każ illi 13 minnhom issejħu mill-avukat tal-akkużat, mill-avukat ta' Juan Mamo. Il-ġuri beda fl-4 ta' Settembru 1906 u fl-aħħar jum tiegħu, jiġifieri fil-15 ta' Ottubru tal-istess sena, Joe Batta Mamo b'verdett unanimu instab ħati ta' attempted willful murder, kif jgħidu d-dokumenti, u wieħed uweħel 20 sena ħabs b'xogħol ibes, il-pjena massima, u kellu jinħeles allura fl-14 ta' Ottubru tal-1926. Dan kien ifisser li kellu jaħdem fil-ġebel fl-ewwel 28 jum tiegħu il-ħabs, u mbagħad jingħata x-xogħol tal-basktijiet tal-qasab, jew jaħdem it-twapet, jew inkella jagħmel xogħol ta' mastru daxxa fil-ħabs. Jidher li dak iż-żmien kien hemm ħafna raġel u nisa il-ħabs, speċjalment minħabba serq. Ngħidu aħna fis-sena 1906-1907 kien hemm medja ta' 200 proġunier u proġuniera fil-ħabs ta' Kordin. Iżda l-att ta' nies li daqgħu l-ħabs minħabba xi reat jew ieħor fosthom minħabba tjun kien ta' 4879 persuna, ġifieri kważi 5,000 ruħ li missaw mal-ħabs. Li minnhom 353 kienu nisa u mal-500 kienu tfal. Fir-rumanz soċjali tiegħu Leli ta' Ħażżar tal-1938, ambjentat f'Malta tal-1913 u wara, Giuseppe Mercer li kien ftit snin iżgħar minn Mamo, jirrakkonta li 4 minn kull 10 jekk mhux aktar mit-tfal ta' sqaq idlam li huwa post li semmi ripetutament fir-rumanz tiegħu. Għatilli taħt il-16 il-sena kienu daqgħu l-ħabs. 4 minn kull 10. Ħafna mill-proġunieri kienu żgħażagħ fil-fatt fiż-żmien Mamo u fosthom kien hemm żagħżugħ li daħal il-ħabs jgħidulna dokumenti 46 darba. Aktarx kienu jsibuhom aħjar Kordin jgħid Galja fejn kellhom sodda u kellhom x'jieklu aħjar milli barra fejn kien hawn faqar u għaks kbir. Wieħed mid-dokumenti dwar Mamo marbut ma' żmien tiegħu il-ħabs jgħid li kien twil 5 piedi u 4 pulzieri u kien jaf jikteb u jaqra. Li żgur li ma kienitx xi ħaġa komuni ħafna fost il-poplu żgħar biex ngħidlek dak iż-żmien. Om Juan Marianna xedet li dakinhar tal-attentat bina ma kienx ħareġ mid-dar u baqgħet tinsisti li kien innoċenti. Fl-1908 kitbet iktar minn darba lill-gvernatur fuq hekk. F'Ġunju tal-1912, juri 5 snin wara li Mamo intbagħat il-ħabs, Marianna li ma kienx taf tikteb u taqra, talbet lill-gvernatur biex jeħles lill-bina minħabba l-kondotta tajba tiegħu fl-okkażjoni tal-inkoronazzjoni tar-re George V. Għamlet ukoll talba biex żewġa jingħata l-maħfra. Fl-istess jiem, ħu Juan Mamo amabile kiteb lill-gvernatur biex jgħidlu li lejn l-aħħar tal-1909. Juan kien kitiblu biex jgħidlu li kien ingħata sentenza ħarxa ħafna u li s-suprendent tal-ħabs kien qallu li jekk l-imġiba tiegħu fil-ħabs matul l-ewwel 4 snin u nofs tkun tajba, Juan Mamo jingħata l-maħfra. F'Novembru tal-2012 Juan Mamo nnifsu kiteb lill-gvernatur u talbu biex juri ħniena miegħu. La darba kien diġa għamel 6 snin il-ħabs u kellu kondotta tajba. Il-pulizija dikjarat li jekk jinħeles ma jkun ta' ebda periklu għal persuni mdaħla fil-każ. Għax Felice il-bniedem li spara fuqu kien telaq lil martu u mari baħħar u kemm kien ilu barra żar Malta darba biss. Martu, kif jgħid Galja, kienet qed tgħix ma' ħuha u bejn il-familji ta' Mamo u ta' Brinkat ma kienx hemm xi inkwiet. Juan Mamo skonta 6 snin u xahrejn mill-pjena tiegħu għax fil-11 ta' Diċembru 1912 ftit wara li għalaq 26 sena inħeles mill-ħabs wara li ngħata l-maħfra. Released by pardon, hemm miktub fuq id-dokumenti. Ftit xhur wara li kiseb il-libertà mill-ġdid fl-ewwel xhur tal-1913 fil-fatt, Mamo ġo batta ta' ħalluqa, il-publika l-ewwel xogħol tiegħu, immarkat minnu stess bħala primo libro. Ktejjeb ta' 12-il paġna bil-poeżija bikja ta' xebba mdaħla fi żmien, għażba, fuq li moddi żmiena u fuq il-ħotbiet li ġewwa u rrifjutatu. Dan il-ktejjeb kien miktub u maħdum mill-awtur, u għal-Galja dan ifisser li s-setjaħ u stampaħ mamu stess. Jidher kemm minn din il-poeżija kif ukoll minn artiklu tal-1913, li wara li ħareġ mill-ħabs kienet joqgħod raħal ġdid. Fl-istess sena ħareġ żewġ kotba żgħar poeżija firmati bl-inizjali JM, kif ġieli firma drabi oħrajn ukoll wara. U stampat fi tipografija ellul u tabone ta' strada stretta għal-Belt Valletta. Dan it-tieni ktieb kien poeżija ċajta bl-isem ta' It-Sija u l-Fatat, x'wieħed rat kemm hu ikrah. Ktieb ieħor li ħareġ dik iż-żena ktieb tal-poeżiji kien jismu L-Għannej Ormi u L-Għannej Żejtuni, meta morna tal-Mellieħa li ħareġ minn stamperija mifsud tal-Belt Valletta wkoll. Mill-kitbit tiegħu, Galja jikkonkludi li mamu kien imsieħeb fix-xirka tal-imdawlin li waqqaf Manuel Dimek, li għal ħafna snin qisu bħala l-għallim jew aħjar li m'għallem tiegħu. U kien hemm żmien bejn l-1912 u l-1913 li mamu għen lil Dimek finanzjarjament minħabba l-faqar li hu l-familja sabu ruħhom fih. Bint mamu Saturnina tgħid li meta tmur il-Belt Valletta dejjem iżżur il-monument ta' Dimek u dan jagħti idea tal-ammirazzjoni ta' Saturnina bħal ta' missiera lejn Dimek. Qabel ma telaq minn Malta f'Awwissu tal-1913, ġwan mamu żar li xi ħbieb l-aktar dawk imsieħba fix-xirka tal-imdawlin, fosthom naturalment lill-professur Manuel Dimek. Wasal il-Kajr fis-26 ta' Awwissu ta' dik is-sena tal-1913. Lejn l-aħħar ta' Settembru kiteb ittra mill-Kajr lil Manuel Dimek li ippubblika bi-prominenza fil-bandiera tal-Maltin. Fin-nota tiegħu l-editur innota li kienu ħafna dawk li kienu qegħdin jiktbu mill-Eġittu u ddeskriva lil Gian Battist Mamo bħala wieħed mill-aħjar kittieba Maltin u poeta wkoll. Fl-ittra tiegħu Mamu kiteb fost l-oħrajn li jiena x-xirka qisni apostlu fil-Kajr. Hemmhekk jidher li baqa jaqra l-ħarġiet tal-ġurnal ta' Dimek u jikteb fih kull xahar minn Jannar tal-1914. Eventwalment mar li Xandra u nafu li fl-1920 kienet jgħix fid-distrett f'qir ta' El Laban. Fl-ewwel ta' Settembru 1916, daħal jaħdem bħala skrivanu supervisor fil-fabrika ta' The Hansel Company, fabrika li kellu sem fiha ċertu Filip Kassar Torreġġjani. U baqa' jaħdem hemm żgur sa Awwissu tal-1917 u nafu li għamel l-istess tip ta' xogħol fil-fabrika Savoneri Nikolas Aniliadis. Fl-1918 kiteb poeżija waqt li kien Lexandra, poeżija li jisima Il-ġmien tal-ħolqien, li hu mbagħad ġiet ippubblikata aktar tard fl-1921 minn Guillermo Arena meta ġwan mamu ġie lura Malta fil-gazzetta ta' Arena l-Ħmar. Ħadem ta' skrivan ukoll ġwan mamu fl-uffiċini tal-kamp tal-priġunieri tal-gwerra ta' Sidi Bixr, fejn kien qed jinżamm eventwalment Manuel Dimek, għax fi frar tal-1921, il-kmandant ta' dan il-kamp, Flixandra, kiteb li kien ilu jaf li l-mamu kważi 12-il xahar. Sadattant f'Settembru tal-1914, il-gvernatur Ingliż ta' Malta ħareġ ordni biex Manuel Dimek jitkeċċa minn Malta dan kien ftit wara li mamu telaq lejn l-Eġittu. U wara xi żmien Sirakuża fit-22 ta' Novembru 1914 Dimek lil-ħajja tiegħu speċjalment l-aħħar ftit snin tal-ħajja tiegħu huma marbutin sew mal-ħajja ta' ġwan mamu. Dimek f'Novembru lejn l-aħħar ta' Novembru tal-1914 intbagħat l-Eġittu biskuża li kien spjun tal-Ġermaniżi. Sadattant mal-eżilju ta' Dimek spiċċat ukoll il-gazzetta ta' kull nhar ta' sibt tiegħu li ħarġet l-aħħar fit-22 ta' Awwissu 1914 il-famuża il-bandiera tal-Maltin. Meta pprova jaħrab minn dan il-pajjiż, Demek inqabad u xeħtuh fil-ħabs ta' Kadra. F'Jannar tal-1915 batuh fil-ħabs tal-priġunieri Ġermaniżi fil-kamp ta' Ras El Tin, fejn dama xi 4 xhur. Imbagħad sapruhu lura Kadra u wara jumej batuh fis-sbitar mentali f'Abbasje fil-Kajr. Fl-ewwel xhur tal-1917 Demek irnexxielu jitlaq minn dan il-post ikrah u nbagħad fil-kamp tal-priġunieri Torok f'Sidi Bex Frixandra fejn eventwalment kellu jiltaqa' ma' ġwan mamu. Fl-1920 Demek kien marit sew għalhekk sapruhu fl-isptar militari Indja ta' Sidi Bixr. Hawnhekk se nisimgħu silta minn artiklu li kiteb ġwan mamu blisem ta' Il-Bellija tan-Nazzjon Maltija, artiklu li fih mamu jitkellem dwar dak li kien qed jiġri fil-komunità Maltija fost il-Maltin li kien hemm fil-Fleġittu. U fl-istess ħin naħseb li nieħdu idea tajba ta' kif hu kien qed jgħix din l-esperjenza tiegħu fl-Eġittu bħala Malti. Tony Ellul jaqra l-artiklu ta' Ġwan Mamo Il-Bellija tan-Nazzjon Maltija.
In-nazzjon tagħna qiegħda timbela f'bellija tal-għaġel bla ma dak li jkun jintebaħ. Uħtija ta' dan mhix lifta minn qiegħed irriġi din il-gżira. Naraw kif. Il-Maltin li qegħdin jiġu hawn l-Eġittu huma bil-wiss u bħalma qegħdin jiġu hawn kif naħsbu aħna qegħdin ukoll jixxerdu f'pajjiżi oħra mal-erba parti tad-dinja. Issa jekk f'dan it-tixrid fi bnadijiet oħra qiegħed jiġri bħalma jiġri hawn, il-bellija fuq imsemmija tista' tissejjaħ waħxija. Tara bħalli kieku l-dak jew il-dan il-ġdid Malti li wara li jaqbad jaħdem u jidra l-pajjiż jibda biex jagħmel skont ma' dan il-pajjiż irott. Bħalli kieku jinnamra ma' din jew ma' dik il-Franċiża, Griega jew Taljana aktarx flok Maltija. Għax it-tlieta tal-ewwel aktarx iżjed idandnu. Wara li jiżżewġu, bejn għax ikun forsi ġaj jaf xi ftit-Taljan, nitkellmu għall-eżempju fuq it-Taljan. Bejn għax fl-ilsin il-mara taġeb u bejn għax il-pajjiż jagħti hekk jibdew fid-dar kollox bit-Taljan. Meta mbagħad ikollhom it-tfal u jikbru, darruhom li fid-dar kliem xejn li f'bit-Taljan. Għax dan lill-sinjuri li jint iżjed sinjur u xiera għall-libsa kollha fjuri illi fuqu jew fuqhom ikollhom. It-tfal kif darrohom baqgħu u fil-sinhom ġesaru Taljani. Barra dan il-firaħ mis-sir, sabiex iżid jista' juri li jupulit, juri li hu xi ħaġa u sabiex ikabbar iżjed id-dehra ta' moħħu f'għajnejn min jarah, jibda biex jekk kun jom huwa Pariż iżidlu i fit-tarf u jagħmlu Pariżi. U hekk kamilleri kamillieri, borġ borġe, toma thoma, eċċetera. Biex b'hekk jista' jgħid forsi li mhux Malti. U jekk hu aktarx ġej mir-razza ta' nies kbar għax bil-buznannu tiegħu kien wieħed kbir fl-Italja, eċċetera. F'każ bħal dan, jekk nfinċulu l-arbru tar-razza nsibuh għawġi gabillot f'ta' kerġem jew xi raħal ieħor. F'dawn il-każijiet jinsabu ħafna bħal ma nafu aħna li ġieli ġew fi ġlied għax huma bajjada mhux dak bajjada ta' Malta, ma bajjada li nqara baġjada, daqqa ta' ċent gravissimu fuq l-aħħara. Għajdunna xin sejħulhom il-dawġi fis-sema. Issa mmorru fejkonna, biex naqraw u nitqu jew aħjar nibku. Dak il-għaref missier miet, u li dri jitkellmu bit-Taljan u xejn Malti, omhom Taljana, id-dar Taljana, kunjomhom mibdul u hekk. Dik il-ferħa ta' razza baqgħet miexja b'Taljana, Franċiża, Griega, eċċetera, u daħlet fil-kbir xejn għal Malta. Bħal dan qiegħed jiġri d-long minn Bosna Maltin fi friqaj stranġieri u naħsbu li jekk ikatru l-bellija tan-Nazzjon Maltija. Intom, onista jekk imsejjaħ Kumitat tal-Immigrazzjoni, wara l-ewwel ħajjartu lil-ħutna għall-ħruġ minn Malta tagħhom u dowwaqtuhom il-ħlusija tal-barrani, issa rittu żommuhom f'daqqa mill-ġdid għall-gaġġa u fallilkom. Għaliex għall-inqas qabel joħorġu ma turu għom it-triqat tas-sowa u tal-muhom li mħabba l-pajjiżu. Għaliex iġibhom fi stat li jiblu kun jomhom biex ma jrux li minnkom jiġu. Li madhemkom x'jaqsmu m'għandhomx. Huma b'hekk, barra milli javvelixxu lilhom infushom, javvelixxu wkoll lilkom li t-tmexxija tagħkom. Fejn b'hekk ukoll ilna ġġalu lil isimkom għala dejjem ta' dejjem nisħtu.
F'dan l-artiklu tinħass ir-rabja ta' Mamu lejn sistema nġusta lejn stati li ma jgħux sib in-nies tiegħu stess lejn pajjiż Malta li ma tgħux sib lin-nies tagħha stess, speċjalment lil dawk li għandhom l-iżjed bżonn tal-għajnuna. L-emigranti Maltin li kienu qed jitilqu tafuqhom sendoqhom ġieli ħafja lejn pajjiżi li ftit li xejn kienu jafu dwarhom u ftit li xejn kienu preparati għalihom. Hemm ċerta rabja wkoll f'manuskritt f'xogħol li kiteb l-Ingliż Mamu li spiċċaħ fl-1920 li però mhuwiex proppjament xogħol politiku imma fih hemm elementi ta' kritika soċjali u politika. Fl-1920 Mamu lesta dan il-manuskritt jismu The Infinitely Great Sun. Xogħol mhux tas-soltu dwar Alla u l-univers bil-pjaneti u x'mhux tiegħu. Xogħol li ddedikaħ lil-om u lil-missieru my dear, very dear parents jgħid li mietu waqt li hu kien barra fl-Eġittu fl-1919. Iżda l-ktieb huwa wkoll attakk kontra l-qassisin li l-awtur jiddiskrivihom bħala man-like fiends in black whose diabolical efforts to keep the whole world shrouded in darkness can be better imagined than expressed. Il-qassisin huma skont Mamu f'dan il-ktieb, the greatest and most shameless storytellers. U l-awtoritajiet eklestastiċi huma abominable beings, true bags of hypocrisy, hateful hypocritics. Din il-kritika tinħass verament qawwija f'dan il-ktieb u naħseb li hija wkoll riżultat tar-rabja għal dak li ġara lil Manuel de Mek u dak li kienet jiġri lil Manuel de Mek fl-Eġittu. Fuq hekk, fuq il-ħajja ta' Mamu, biex nagħtik it-tieni parti tal-ħajja tiegħu, meta jiġi lura Malta minn mill-Eġittu u eventwalment jisifor għal darba darb tgħidlek l-Ewropa, nitkellmu fil-programm jmiss. Sa dan it-tant nirringrazzjakom tal-li kontu qegħdin tisimgħu l-Amerika ta' Mamu miegħi Adrian Grima, nirringrazzja lil Carmelo Grech għax-xogħol tekniku tiegħu fuq dan il-programm u nixtiequkom il-kor is-saħħa. Thank you.